الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج کل برے اعظم افریقہ کے بعض ممالک کی آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے. ان تقریبات کے منانے میں ہماری پین افریقن ایسوسی ایشن بھی حصہ لے رہی
ہے. تو دیت دی سنگا وین دیتا افریقانے پکرم توین پیسے جیت وی توڑی نے پاور سی ستی اڑے نکتو فستیمت پومیر پی ایس اے دے ارگانیزاتا یون پان افریقن ایسوسی ایشن کیو ارگانیزات چو پر بہتن گا مسلمان احمدیان افریقان چو یہ تو انکتو نانگلی ایشت سے ملور نکوہن کلیفی تکاترت رحمہ اللہ علی سدو چوخت سچ کمسان سے ایدے کیو ارگانیزات کیو ارگانیزاتا یونا پومیر پی ایس نفستیمت اے ویندے وی افریقانے پوش ویلون پروگرام ہے اتا جساشتو مفتوان مگن فتوار پر تمار پی ایس نے سرمونین اتیوڑے انشاءاللہ ان دو تمار پی ایس نے سرمونین اتیوڑے پور سوت دو تیو سیم دچکا ریس لیڈیز چلڑی میں گا ڈوبڑی ہے دے لڑی ہے مندی میت دے بسی میت یان دونتی تماز ہے افریقہ اشنی اشتائی کنتی نینت پوپویت اتت سیلیت کان پڑی توار سی پشتوار دے یڑو بڑوار پر نی کوہ میافت جات پرندائے کرمتی میت اے پاورسیز دے فستیمیت اے پرویتوریت مبائن نیے رنسی تبی چاند پر کتوشتے تھے مادی کیوشتے دریتا تیورے نداشت اللہ لیرین چیتا کشن فیتور پارا پیس دیت ویتش چوفت لیری یای ورتیت دیتا موسک سیفشن نزجیدات ایرو بڑیز آمین. پر کندرازی نسی اتا وشدوین تا پرفیتوین انگا لیریا تیوڑے مچلیم تا سنچیر میں دیش مری دی دریتسی اتھر نوک اشت پا موندور نسی کنتیننتی افریکان جات ویتی ویتا آشم تا بہت پریس پر جیت بوتن نسی نہید وشترین بھی ہسترین اے سیملو ایس ویتا فیوے اتھر دوتا جیم سے نیندر چلیمت مستے ملورے پر تتسیلین پروفیتت وین نتوک اشت وندوسیا ایلیریز چوفت کیو لیری تفیتو اتنگڑو بڑیا امبریتر وے تیڑان ازے تفڑاؤن وے شتوپس اپنگا بارا ایڑی تے وے دے تبستیوت نیوے تا پڑھا پڑا پاس دا جنڑی می تڑے لجیونیت انگا تاشتو چوائی توڑیت ترک تارا تے فیوے پر ان تریسا تے تیوڑے تا اولتا پڑا لیڑیا اچفار دلوئی لوئی او سے چفار دلوئی منیوڑے فیتوہت پر میس پروفیتیت پور فتکیتسیشت شمیت سے پوپوئے نوکے کان کپتوار کتا دے دوکے موہوار کتا پشتار تا لیریز Je vetëm që u privua nga liria e tyre e vërtet, por duke shkaktuar zemrimin e Zotit, ata u shkatruan plotësisht. Ata i dhanë përsi robërisë së udhëheqësve tokësor, mbi robërinë e Zotit të plotfuqishëm. I dhanë përsi mbi atë robëri ku qelin dyert e lirive të reja. Pra, duke ndryshuar prioritete, jo vetëm që ata u privuan nga liria tyre, por edhe u shkatrua dynjaja dhe ahireti i tyre. Nëse ne shqyrtojmë kuptimin e lirisë në thellësi, do të arrijmë që liria e vërtet vjen vetëm përmes profetëve. Dhe dielli më i madh i kësaj lirie, rrezet e të cilit arrin pika më të largëta dhe që përfshin çdo lloj lirie, është personi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili jo vetëm që shpëtoi, që na shpëtoi nga robëria, por na liroi edhe nga barra të ndryshme me të cilat njeriu e kishte ngarkuar veten. Madje, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe sot vazhdon të shërbejë si një mjet i fuqishëm për të fituar lirinë, me kusht që nëse bashkohet sinqerisht me të. Kur Allah i madhërisëm e cilësoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me titullin vul e të gjithë profetëve, atëherë, ky titull i përfshin të gjitha çështjet fetare dhe jo fetare, dhe i vërteton duke vënë vulën e tij. Pra, nuk ka asnjë dyshim, madje pas dëshmisë së Allahut dhe deklaratës së tij, asnjë shpirt i dëlir nuk mund të dyshojë se sot është vetëm vula e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e cila mund të vendos vulën e vërtetimit mbi të gjitha llojet e veçorive. Dhe këto veçori gjejnë kulmin e tyre në përsosmërinë e kulmin e tyre të përsosmërisë te personi, te figura e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur kulmi i çdo pune dhe fundi i çdo çështjeje përfundohen me personin e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ishte i destinuar që edhe veçoritë e çfarëdo lloje natyre të përmbusheshin në përmjet personit të ti. Madje bota dëshmoj se këto veqori u përmbushen në mënyrë madhështore për mes ti. Madje edhe sot, të gjithë ta që ndjekin me zemër të sinqert, shohin provat e përmbushje se këti premtimi. Libri që ju zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që njihet edhe si vul e të gjithë librave, tretojnë qështjen e liris në aspekte dhe nivellet e ndryshme. Pastaj vetë modeli i shkëlqyër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam e ndriqon akoma më shumë këtë mësim të bukur. Allahu thot në Kur'an: fëkku rakaba, lirimi i qafes, apo mund të themi se lirimi i një sklavi apo ndima që ofrohet për lirimin e ti. Pastaj është përmendur një ajet tjetër, do të recitoj vetëm një pjesë nga aja jet. Allah thot: wa atal mala ala hubbihi dhevil kurba wal jetame wal masakina wa bënes sëbili wa sëilina wa firriqab. Pra, mirësia është e ati që me vullnet jep nga pasuria vet për të afërmit, jetimet, të varfërit, udhëtarët, ljupsit dhe për lirimin e të robruarve. Nëse po të kemi parasysh temën që përmendet pak më parë, se nëse dikush që beson Allahun ditën e kiametit engjët, librin dhe profetet, atëherë janë pikërisht këto vepra që i afrojnë robin, që i afrojnë robit Zotin. Dhe këtu përfshihet edhe lirimi i të robruarve. Pra, lirimi i të robruarve apo lirimi i një jete njerëzore është vepra e madhe për të mbrojtur gjendjen e besimit, për të përparuar në mirëbërësi dhe për të ngritur shembuje të lartë të bamirësisë. Ne gjem mjaft shembuje për këtë edhe në hadithe. Në Buhari përmendet se Abu Bekri radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se çdo musliman që liron një skllav, Allahu i lartësuar do të liroj, Allahu lartësuar do të liroj atë plotësisht nga xhenemi. Por pas kësaj në Islam në gjithashtu gjejmë mësimin e lirimit të robruarve përmendur në Kur'an në disa vende si shlyerje për gabime, për mëkate, për shkelje. Për shembull, në një vend Allah thotë se nëse një besimtar musliman vret muslimanin tjetër gabimisht dhe pa dashje, atëherë i duhet të lirohet të robruar. I duhet të lirohet një të robruar si dhe të paguajë dëmshpërblim. Ky dënim nuk shpalet apo nuk detyrohet vetëm nëse viktima është besimtar. Pra, viktima është musliman, por thuhet se nëse keni hyrë në një marrëveshje me një popull tjetër dhe një person qoftë jo besimtar që i përkiste atij populli është vrarë nga ju, atëherë ju duhet të lironi një skllav. Pastaj, në qoftë se dikush thyen betimin që kishte bërë me emrin e Zotit në lidhje me dënimet që janë përmendur, pra të bëj këtë apo atë sipas mundësisë, atë gjithashtu renditet në mundësi tjetër që është për lirimin e skllavëve si formë dënimi. Pra, lirimi i skllavit që përmendet në vende të ndryshme ka vetëm një qëllim, që Islami dëshiron të eliminojë dalë nga dalë gjithë sistemin e skllavërisë, gjithë sistemin e robërisë. Në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam apo në kohën para ti, skllavëria ishte mjaft e përhapur në shoqëri. Islami, për të eliminuar plotësisht këtë sistem, ka parashtruar kërkesa të ndryshme. Madje në një hadith që rafet nga Asmaha e bija Ibu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte muslimanëve se të lirohen skllavrit edhe kur eklipsohet dielli. Domethënë ata që janë të pasur dhe të aftë për të bërë këtë do të veprojnë në këtë mënyrë. Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mbrojti edhe të drejtat edhe dinitetin e sklavit. Në një hadith rafet se ishin 7 vullezër që kishin një sklav si pronë e përbashkët. Njëherë ndodhi që një vëlla u zemrua nga sklavi për diçka dhe nga inati i dha një shplak. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mësoi për këtë, ai tha se ju duhet të lironi këtë sklav. Ju nuk keni të drejtë ta mbani këtë, sepse ju nuk dini të silleni mirë me të. Pra, nëse shikojmë atë kohë, kur sklavëri ishte diçka e zakonshme, madje për të pasurit sklavërit ishin si pronat. Sa më shumë të kishte dikush, sklavërit aq më i pasur konsiderohej ai, dhe të pasurit mbanin sklavërit. Pra, në një kohë të tillë u dha ky mësim se nëse dëshironi të fitoni pasurinë e vërtetë, që është pasuria e besimit, atëherë e mira është që të lironi sklavërit. Bëni përpjekje për lirimin e tyre. Ashabët, duke ndjekur këtë urdhër, këtë mësim, sipas mundësisë së tyre, liruan nga dhjetra dhe në mijëra të robruar. Vetëm për Hazret Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu rafet se ai vetëm në një rast kishte liruar afërsisht 20,000 sklavë. Përveç kësaj, ai edhe herë të tjera kishte liruar mijëra sklavë, ndërsa të tjerët liruan 10 sklavë, pra secili sipas mundësisë së vet. ata që kishin sklever që i ndihmonin në punën e tyre. Për ta, Islami parashtoi mësimin se ata duhet të sulleshin me ta sikur janë vëllezërit e tyre. Vishjani ashtu siç vishjeni ju. Ushqejeni ata siç ushqejeni si ushqejeni veten. Vet modeli i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë që kur Hazret Hadijja radhiyallahu ta'ala anha pas martesës ja dorëzoi të gjitha pasuritë edhe sklevërit e saj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai i liroi ata. Hazret Zaid bin Harsa radhiyallahu ta'ala anhu, që ishte njëri prej atyre sklevërve, profeti e birsoi, madje pra e quajti djalin e tij. Madje profeti ishte sjell me një dëmshuri dhe dashamirësi të tillë se kur prindrit e tij i erdhën dhe i thanë që të shkonte me ta, ai refuzoi. Pra kjo është mirësia e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe kulmi i mirësisë dhe favorit të tij, që i dhaj përsi i robëris në vend të liris. Pra Zedi i dhaj përsi i robëris në vend të liris, i cili para dashurisë së profetit sallallahu alajhi wasallam ja ktheu kokën lidhjes së gjakut dhe dashurisë së tij. Ata që akuzojnë Islamin dhe profetin e tij të shkëlqyer sallallahu alajhi wasallam nuk mund të nxjerrin shembullin e kësaj lirie, qoftë mira apo miliona herë më i vogël të jetë ajo. Pra dikush të ketë marrë aq shumë masa për lirimin e të robruarve apo të jetë angazhuar në lirinë e njerëzimit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i këshillon ndjekësit e tij që ata të silleshin mirë me sklevrit e tyre gjatë punës. Dhe nëse ngarkohen në punë të rënda, atëherë duhet të ndihmohen ata gjatë punës. Profeti sallallahu alajhi wasallam ndryshoi e gjithë për kufizimin e sklavërisë. Ishte rezultati kësaj mirësie lgjeje që një orientalist italian, doktor Vigleri, shkruan: sklavë pronaria ekziston që kur ka lindur shoqëria njerëzore dhe vazhdojnë të ekzistojë edhe sot e kësaj dite. Muslimanët qofshin nga të sakë apo të qëndrueshëm, gjendja e sklevërve tek ata është disa herë më e mirë se të tjerët. Do të jetë padrejtësi nëse ne krahasojmë sklavërinë që gjendet në vendet e lindjes me Amerikën para 100 viteve. Thënjet e profetit sallallahu alajhi wasallam mbajnë mjaft dëmshuri dhe mirëdashje. I dërguari i Allahut ka thënë se mos thoni se filani është robi im, por thoni se filani është djali im. Po ashtu mos thoni se filani është robresha ime, por thoni se është e bija ime. Pastaj shkruan se nëse ne e shurtojmë këto ngjarje historikisht, atëherë do të mësojmë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bërë ndryshime dhe përmirësime të mëdha në këtë aspekt. Para Islamit, nëse dikush mund ta shluente borxhin e vet, para Islamit nëse dikush nuk mund ta shluente borxhin e vet, atëherë rrezikohet se mund të rëmbehet liria e tij. Pra, nëse dikush i ka marr dikujt, i ka marr borx dikujt dhe nuk arrin të shluente atë, atëherë derisa ai nuk arrin të paguante të gjithë borxhin e tij, të kthente të gjithë borxhin e tij, i duhet të shërbente huadhënësit si sklav apo të ekzistonte apo të ekzistonin mundësi të tilla. Por pas ardhjes së Islamit asnjë musliman nuk mund të robëronte muslimanin tjetër. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam jo vetëm që kufizoi sklavërin, por lëshoi edhe urdhëresat dhe ndalesat rreth saj, dhe ai i këshilloi muslimanët që të ecnin përpara derisa të vi koha kur të gjithë sklavërit të ishin të liruar. Profesor Vigleri ka shkruar të libër në italisht dhe përkthimi i tij është botuar në gjuhën angleze. Para shumë kohe xhamati musliman Ahmedia i Amerikës kishte botuar këtë. Ky libër mban një përshkrim mjaft të bukur të mësimeve të Islamit. Ky libër do të botuar sërish, nëse askush nuk ka të drejtat e autorit dhe xhamati i Amerikës ka të drejtë për ribotim, atëherë i duhet të ribotojë këtë. Ky libër mjafton si përgjigje për të gjithë ata që akuzojnë Islamin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ky mësim dhe ky model, të cilët i kanë vlerësuar edhe të tjerët, në fakt janë mësime dhe modele që janë thelbi i çdo lloj lirie. Ju kanë parashtruar vetëm disa nga shembujt, ndërsa në Kur'an dhe në hadithe ne kemi mjaft udhëzimi, porosi dhe drejtime për këtë. Dhe shpikërisht ky mësim i vërtet, duke zbatuar të cilën bota mund të fitojë lirinë dhe mund të vendosen harmoni, paqe dhe drejtësi. Në Afrikë, ata që kanë fituar pavarësinë është detyra e xhamatit musliman Hamidia. Pra ato atyre që kanë pranuar xhamatin që ata përgjithsojnë që ata përgjithsojnë këtë mësim, të përhapin këtë, duke sjell sa më shumë njerëzit nën robërinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që të dinë vërtetësinë dhe realitetin e lirisë. Liria nuk vendoset vetëm duke festuar 50 vjetorin e pavarësisë, por liria e vërtet do të vendoset vetëm atëherë kur ata, pra udhëheqësit dhe populli, do të arrijnë këtë thelb se si mund të mbrojmë këtë liri dhe çfarë duhet bërë për të arritur këtë. Dhe kjo metodë mund të gjendet vetëm në mësimin e Kuranit dhe modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profesor Viglerik kishte shkruar vetëm kaq se muslimani nuk mund të robërohet. Pra, një musliman nuk mund të robërojë muslimanin tjetër. Ndërsa në fakt në shoqërinë e vërtet muslimani askush nuk mund të robërohet. Është edhe diçka tjetër që po aq e rëndësishme për një musliman, që duhet të mbajtur parasysh, që porosinë e fundit që i kishte lënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam umetit para vdekjes ishte që mos harroni mësimet e mia në lidhje me namazin dhe sjelljen. Por është fatkeqësi për pjesën dërmuese të muslimanëve, e sidomos për udhëheqësit dhe liderët e tyre që harruan pikërisht këto dy mësime. Nuk kanë as angazhim apo përkushtim për faljet, e as nuk ka përpjekjet për të larguar sklavrin, robrin. Edhe pse nuk kemi atë gjendje të sklavpronarisë sot, por në emër të qeverisë populli trajtohet si i robruar. Rëmuja dhe trazirat që përndodhin sidomos në disa vende arabe, vendet muslimane, ka arsye në faktin se populli i thjesht ka filluar të mendojë se ne po trajtohemi si sklavër. Nëse dikush vjen në pushtet përmes rrugës demokratike, ai pastaj e dëshiron dhe përpiqet që të mbetet përgjithmonë presidenti apo në krye të atij vendi. Dhe pas ti, fëmijët e ti të rëmbejnë pushtetin. Botaqçind dhe lakmitarët që shikojnë vetëm interesat e tyre që rrinë rreth këtyre njerëzve, kanë ndryshuar plotësisht prioritetet e qëllimet e tyre. Pastaj ata ushtrohen çdo lloj tentativë për të vendosur pushtetin e tyre. Qëllohen bashkombësit me breshri plumbash, dhe pastaj forcat kundër islame apo fuqi të mëdha apo fuqi me interesa të ulta për të arritur qëllimet e tyre, për të rëmbyer burimet natyrore të atij vendi, e ndihmojnë për të nxitur këto protesta dhe këto trazira që bëhen nga populli, që bëjnë nga populli thjesht kundër regjimit, shtypes për të shpëtuar nga mizoritë e tyre. Ata fillimisht vinë për të ofruar ndihmë dhe pastaj fillon një cikël satanik, një cikël që jo vetëm që qon zhvillimin e vendit 100 vjetë mbrapa dhe i shtrëngon përpjekjet për lirin duke shtrënguar akoma më shumë. Pra, kalojnë nga robëria e njerëzve të tyre, pra nga bashkombësve të tyre, nga robëria e bashkombësve të tyre, të robëria e të tjerëve, të huajve. Nëse jo drejt, jo në mënyrë të drejt, atëherë përmes dikujt tjetër. Unë kam thënë edhe për para se disa fuqi të mëdha nëse e mbështetin disa regjime në pushtet për vitet të tëra dhe nuk shqesojnë as pak për shtypjen dhe mohimin e lirisë së popullit, por kur këtyre fuqive usosen interesat, atëherë në emër të drejtave të popullit përmbyten pushtetet apo nisen përpjekjet për t'i larguar ato. Por ngjarjet që kanë ndodhur në të kaluarën e afërt në disa vende, qeveritë që janë përmbysur, regjimet e reja që janë formuar tani, duke i parë ato edhe këto fuqi të mëdha kanë shprehur shqetësimin e tyre se këto qeveri nuk janë sipas pëlqimit të tyre. Apo ndryshimet nuk kanë ndodhur sipas dëshirës së tyre. Apo ka gjasa që këto ngjarje nuk do të pasohen nga ndryshimet, atëherë edhe këto gjëra shkaktojnë shqetësimin e tyre. Pra duket si jemi në prag të një rëmuja apo të një hipokrizie tjetër. Madje ky fenomen ka filluar të shfaqet në disa vende. Populli është në errësirë dhe nga pushtimi i një regjimi kalon në pushtimin e regjimit tjetër. Madje populli po zgjohet të kuptojë se edhe pse është larguar regjimi i mëparshëm, por buxheti i shtetit akoma nuk po shpenzohet për mirëqenien e popullit. Për të siguruar drejtsinë apo për arsimin e tyre. Madje kjo as nuk ka për të ndodhur, sepse qeverit që po vinë në pushtet kanë interesat e tyre. Varfëria dhe niveli i ulët i jetesës gjende edhe përpara, dhe janë vetëm hamendësimet që kjo situatë do të përmirësohe. Këta do të shikoni vetë pas disa vjetësh. Kjo sepse askush nga këta udhëheqës nuk po dëgjon porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata veten e quajnë musliman, ndërsa nuk e ndjekin porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën e kaluar vetëm një person mbante sklever sipas pasurisë së tij. Kurse tani shpenzohet buxheti i shtetit për të robruar popullin e tërë. Tashmë edhe media ka filluar të tregojë të vërtetën që shtetet që prodhojnë naftë, pra shtetet të pasura, gjithashtu kanë varfëri. Nëse në një anë kemi kështillat prej floririt, në anën tjetër kemi familje të cileve nuk u mjafton as bukë për dy vakte. Pra, populli është bërë i robruar duke rëmbyer të drejtat e tyre. Na ishte një kohë kur Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ju desh të tërhiqte ushtrinë muslimane nga një vend në popullsitë krishterë. Sepse për shkak të fuqisë së armikut, muslimanët nuk kishin mundësi të vazhdonin sundimin e tyre në atë vend. Atëherë, muslimanët u kthyen banorëve të krishterë paratë e tyre që ata u kishin marrë si taks për mbrojtjen e jetës së tyre dhe për mirëqenien e tyre. Duke thënë se ne me qenë se nuk mund të përmbushim të drejtat tuaja, prandaj po ju kthejm taksat tuaja. Atëherë ata banor qanin dhe luteshin që muslimanat të riktheheshin në tokën e tyre, sepse ata nuk kishin parë udhëzë të tillë. Ata thoshin se të drejta që ne gëzonim gjatë sundimit të muslimanëve nuk kishim as në kohën e udhëheqësve tanë. Ja, sot jetojmë në një kohë kur udhëheqësit musliman vjedhin paratë e muslimanëve dhe drejtësia ka marrë fund. Të drejtat po mohohen apo rëmbehen. As pasuria e as jeta nuk është e sigurt. Pastaj mburen papik turpi që atë që po bëjmë ne për qytetarët nuk mund të bëjë dikush tjetër. Kjo situatë kryengritëse që është shfaqur në disa shtete dhe siç kam thënë se nga kjo situatë përfitojnë persona me interesa të ulta. disa në emër të fes përpiqen të arrijnë qëllimin e tyre. E gjithë kjo situatë mund të mos kishte ndodhur nëse populli do të gëzonte të drejtat e tyre dhe qeveri do të funksiononin me drejtësi dhe të merreshin masat për mbrojtjen e lirisë së tyre. Po ta kishin bërë përpjekje qeveritë. Po ta kishin bërë përpjekje qeveritë për vendosjen e drejtësisë në vend të lakmisë së tyre, atëherë kur nuk do ta kishin ndodhur të trazira dhe të protesta. Kam folur edhe për njerëzit fetar. Ata për shkak të mungesës së njohurisë fetare të populli kanë shpikur rite të reja dhe kanë përhapur interpretime të gabuara në fe. Dhe kështu ua kanë varur barën e riteve të gabuara dhe interpretimeve të paqena. Dhe kështu ata i kanë robruar njerëzit. Allah lartësuar duke përshkruar statusin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte ardhur për të vendosur madhështinë e njerëzit, thotë: Wa yadu alaihim israhum wal aghlal allati kanat alaiha. Do të thonë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam po u largon barën e tyre dhe zinxhirat që ishin vendosur mbi të. Por çfarë po ndodh sot? Ne shikojmë diçka krejtësisht të kundërtën. Shtetet muslimane që pretendojnë se ndjekin këtë profet, se ndjekin këtë profet të mëshirshëm, që në fakt duhet të ishin shembullor për vendosjen e dëlirësisë dhe drejtësisë dhe për promovimin e lirisë, madje shtetet e tjera jo muslimane duhet të ndiqnin modelin e tyre për sa i përket drejtësisë, lirisë së popullit dhe zhvillimit. Por kemi një pasturim, kemi një pamje të kundërt. Madje dietarët musliman, duke qenë përcjellësit e Islamit të vërtet, duhet të mbronin e të pastronin nga ata, të pastronin ata nga shfaqja e riteve të reja. Në fakt edhe ata ja kanë varur popullin barën e riteve të shpikura dhe të paqena. Kështu që të dy kanë mposhtur popullin nën barrat dhe prangat e robërisë. Pra akuza nuk i takon vetëm udhëheqës politik, por edhe liderat fetar janë bashkëfajtor, sepse ata i kanë robëruar duke shpikur rite të rrema dhe duke quajtur në interpretime të gabuara. Dhe duke luajtur emocione me popullit, dhe duke luajtur me emocionet me popullin, ata në një farë mënyre e kanë robëruar. Dhe kjo cikël do të vazhdojë në këtë mënyrë dhe kur s'ka për të sosur, derisa këta pranojnë atë të dërguarin e Zotit, të cilin e ka dërguar Zoti në këtë kohë për të rritur vlerat e humbura njerëzore dhe për të nëliruar nga çdo lloj ngarkese dhe prangash, i cili na ka këshilluar për të pranuar vetëm një robëri, e cila është robëria e Allahut dhe profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo robëri ku qelen dyert e lirive të reja, ku duket drejtësia, duket barazia dhe duket një shoqëri e bukur ku nuk bëhen protesta për të kërkuar të drejtat tuaja, ku nuk ndiqen metoda të gabuara për marrjen e lirisë. Përkundrazi, në të edhe mbreti edhe lupsi të dy mundohen për dhënien e të drejtave të tjerëve. Kështu që sot nderi dhe identiteti i muslimanëve dhe rruga për të shmangur protesta dhe çdo lloj rëmuje është vetëm një: që të nënshtrohemi porosive dhe urdhrave të Allahut dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk mund të ndodhë derisa ata nuk heqin dorën nga kundërshtimi i atij personi të cilën Zoti e ka dërguar në këtë kohë me qëllim që të vendosë dy lloj të drejtash. Hazrat Mesiu i premtuar alayhis salam na ka parashtruar këtë mësim në disa raste në mënyrë mjaft të bukur. Pra, mësim që mbron të vërtetën dhe garanton lirinë për gjithmonë. Ai shkruan: Mbani mend se muslimani duhet të jetë plotësisht i gatshëm që të përgjigjet të drejtat njerëzore dhe të drejtat hyjnore. Dhe ashtu sikur ai pra mbani mend se muslimani duhet të jetë plotësisht i gatshëm që të përgjigjet të drejtave njerëzore të drejtave hyjnore. Dhe ashtu sikur ai shpreh gojarisht se Zoti është një dhe të vetëm në qenjen dhe atributet e tij, ashtu duhet të tregoj ai edhe me anë të veprimeve. I duhet të sillet me dashamirësi dhe butësi me krijesën e Zotit. Derisa ju nuk pajtoheni me njëri tjetrin, ju nuk mund të pajtoheni me Zotin tuaj. Ndonë se Zoti ka më shumë të drejtë në këtë dy lloje të drejtash, por sjellja me krijesën e tij shërben si pasqyrë. Ai që nuk ka zgjidhur ende problemet me vëllezërit e tij, ai nuk mund të plotësoj as të drejtat e Zotit. Huzuri thotë se vërteta është që duhet pranuar si vëllah ai që veten e konsideron më të lartë dhe tjetrin e pande të ulet dhe nënvlerëson dhe pastaj bën përpjekje në këtë drejtim. Ati nuk mund të pritet që të shfaqë drejtësinë dhe vëllazërinë. Megjithatë, Hazret Mesih premtuar alayhis salam pastaj shkruan në një vend tjetër: Gjematin që kishte themeluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se cili prej tyre ishte njëri me natyrë të pastër, dhe çdo njëri prej tyre kishte sakrifikuar jetën e vet për hir të besimit. Nuk kishte asnjëri prej tyre që mund të bënte jetë prej hipokritit. Të gjithë po përmbushnin të drejtat njerëzore, si dhe të drejtat hyjnore. Pra, kur fes i jepet për parësi në vend të botës, vetëm atëherë mund të shfaqet ajo gjendje që e bën njeriu që t'i përkushtohet plotësisht Zotit dhe t'i përmbush të drejtat e tij. Dhe kjo do të na nxit që të kujdesemi edhe për të drejtat e krijesës. Sot në përgjithësi nuk kemi asnjë lider musliman në botën muslimane që mund të vendosë këto nivele, dhe kur mungojnë lider të vërtet, të drejtë dhe ata që plotësojnë të drejtat e të tjerëve, atëherë se cili ndjek rrugën e vetë për të fituar lirinë dhe të drejtat e tij. Pastaj, siç kam thënë, se egoistët synojnë të arrinë qëllimet e tyre dhe pastaj në emër të drejtësisë dhe lirisë shkruhen tregime të reja të mizorive. Pra, liria sotme nuk është vetë se kalimi nga një robëri në robërin tjetër. Shikoni shtetet e shumëta në Afrikë. Nëse kanë gjetur qlirime nga robëria e të huajve, sot ata gjenden në zgjedhjen e mbashkombësve. Dasht Allahu që liderët e shteteve muslimane, krerët e shteteve afrikane, politikanët, edhe ushtria që shpesh herë përmbys qeverit demokratike në emër të revolucionit, liderët fetar, të ashtu quajturit ulema, kuptofshin këtë realitet dhe duke lidhur bashkombësit e tyre në zinxhirin e robërisë, duke mos ndjekur vijat e drejtësisë, duke mos përmbushur të drejtat e të tjerëve, ata nuk bëjnë vetë se ndjellin ndëshkimin e Zotit. Çdo çoban pra përgjegjës do të merret në pyetje se a ke plotësuar të drejtat e popullit të vet apo jo? A keni përmbushur detyrat tuaja apo jo? A keni mbushur vetëm arkat tuaja me pasurin shtetërore? Ju përmendnit Islamin dhe profetin, por a keni pasur respekt për ta? Nëse përgjigja do të jetë negative, atëherë sigurisht i pret dënimi i Zotit, sepse nuk mund të gënjehet para Zotit. dhe asgjë nuk mund të fshihet nga Zoti. Allah thot se besimtarët e vërtet janë ata që walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Pra janë ata që u përmbajnë amaneteve dhe detyrimeve të marra. Pra udhëheqësit do të japin llogari për amanetet e tyre, sidomos kur ata e bëjnë dëshmitar Zotin gjatë betimit para marrjes së detyrës. Ata betohen se do të ushtrohen çdo lloj përpjekje në dobi të vendit, për mirëqenien e popullit, në përmbushjen e të drejtave të tyre, në vendosjen e drejtësisë dhe për lirinë, për atë fatkeqësi e madhe. Sepse në shumë raste shohim vetëm se si po përpihet pasuria kombëtare. Nëse janë ulema apo dietar, ata kanë kthyer fenë në një mjet fitimi, dhe duke ngarkuar popullin me rite, rituale të gabuara, me mësime dhe dogma të paqena, ata duan të nënshtrojnë ata përgjithmonë në kontrollin e tyre. Për sa i përket popullit të thjeshtë, edhe ata nuk po përmbushin detyrat e tyre. Pra mund të themi se duke mos e përmbajtur amaneteve dhe detyrimeve të marra, se cili po fton zemrimin e Zotit. Madje trazira dhe rëmujat në këto vende sot është pikërisht rezultat i kësaj situate. Terrorizmi, përmbysje e rendit shoqëror dhe që rregullimet nuk janë tipare të kohës së tashme, por ato gjithashtu paraprin për një të ardhshme mjaft rrecese dhe të errët. Për shembull, në Pakistan, edhe pse kanë kaluar 64 vjet për pavarësinë, por çdo gjë ka arritur në kulmin e saj, gjatë këtyre viteve. Çdo ditë shohim vetëm rritje në këto fenomene. Askush nuk mund të hamendsojë se çfarë mund të ndodhë nesër. Pra në një situatë të tillë, si mund të presim për një ardhme të shkëlqyer? Edhe pse fituam lirinë nga qeveria angleze, por zgjedha dhe shtypja e bashkombësve tan po bëhet gjithnjë më e egër. Allah qoftë i mëshirshëm për vendin ton dhe për popullin ton. Para të Pakistan, për të cilin heroi i kombit Muhammed Ali Jinnah kishte thënë se këtu ndjekësit e çdo feje do të kërken liri të plot, dhe të gjithë qytetarët do të gëzohen të drejtat e barabarta se qytetarë të këtij vendi. Çfarë nuk u bëhet kundër medianëve atje? Përhapen shpifet rreth medianëve. Për Khatamun Nabiyin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vulet të gjithë profetëve, robërisë të cilët një musliman median i jep përsi mbi mira liri, dhe për nderin e të cilit gjithmonë gjendet i gatshëm për të dhënë edhe jeta. Këta kundërshtari akuzojnë Ahmedianët duke shpikur çatrillime të ulta se ne Ahmedian fyen profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk ankohemi as pak për mohimin e të drejtave tona si qytetar, e as nuk i japim kësaj çështje i ndonjë rëndësi të veçantë. Nëse na privohen të gjitha të drejtat tona themelore, atëherë ne prapë do të durojmë. Por pëlqimin e këtyre ashtu quajturve dietar apo udhëheqësve, ne kurrën e kurrës mund të ndahemi nga profeti jun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse një musliman ahmedian s'mund të përdorë të drejtën e votimit? Sepse kjo e drejtë dhe kjo liri është kushtëzuar me këtë deklaratë që të thoni se nuk jeni më musliman dhe s'keni asnjë lidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasha Zotin, se cili prej nesh është i gatshëm që të pritemi, të qirremi dhe të coptohemi, por nuk kemi ndërmend as të mendojmë për këtë liri dhe për këtë të drejtë votimi që na ndahen nga profeti jun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju gëzofshi kjo liri, o banorët të tokës. Ne kemi dhënë përparësi asaj robërie që duke në shkrirë në pluhur në këmbët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në bën robërit e vërtet të Allahut. Pra, në ata robër që duke kuptuar rëndësinë e të drejtave hyjnore, angazhohen në realizimin e tyre. Dhe duke zbuluar të drejtat e krijesës së Zotit, i përkushtohet përmbushjes së tyre. Inshallah do të vijë ajo ditë kur kjo modestia jon dhe robria jon do t'i tregojë botës lirinë e vërtetë. Dhe këta të ashtu quajturit të pavarur dhe liberal që janë lidhur fort me zinxhir, që janë rënduar nga barrët, këta apo pasardhësit e tyre një ditë do të krenohen duke pranuar robrinë e Mesihut të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Robria që do t'ju jap aftësinë e të kuptuarit lirinë e vërtetë për themelimin e të cilit kishte ardhur profeti i përkryer, vul e të gjithë profetëve, i përzgjedhuri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dashur Allahu, bota dëshmoft sa më shpejt kohën e kësaj lirie të vërtetë, dhe Zoti ruajt nga ato pasojë rrecese që shfaqen si rezultat i mohimit të ndaj të dërguarve të Zotit. Allah në mundsoft edhe ne muslimanve ahmedian që të kalojmë të ditë të vështira me durim, qëndrueshmëri dhe lutje. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر